πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα και πολύ καλό μήνα να έχουμε αυτόν τον υπέροχο Αύγουστο.
Αύγουστος είναι το τραγούδι του Νικόλα και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχει όλα. Και φορεί το ραδιοφωνάκι να παίζει μάλαμα, περίδι και λιδάκι. Αύγουστος είναι και του Ρίτσου η σονάτα, αλλά μπορεί και να φωνάκι σοκολάτα. Ελληνοφώτος αυτή η πανδεσία, να ξεγελιέσαι πως υπάρχει αθανασία. Αύγουστος είναι ο ρεμβασμός του σκιαθήτη, οι αναμνήσεις από το φως του πανορμήτη. Φλόγα κεριού σε ταπεινό προσκυνητάρι, με το σπαθί του αρχαγγέλου στο θικάρι. Αύγουστος είναι και το δεύτερο φεγγάρι, πρώτου προλάβει ο Σεπτέμβρης να το πάρει. Πέντε-έξι στίχοι το αγαπάς και τους θυμάσαι, είσαι κι εσύ που ξαγρυπνάς κι όταν κοιμάσαι. Αύγουστος είναι και του Ρίτσου η σονάτα, αλλά μπορεί και να φωνάκι σοκολάτα. Τους ελληνοφώτος αυτή η πανδεσία, να ξεγελιέσαι πως υπάρχει αθανασία.
Από τη σονάτα του ελληνοφώτος μέχρι τους ρεμβασμούς του Σκιαθήτη, όντως ο Αύγουστος είναι ή ήταν, ας πούμε εμείς είναι, είναι ένας μήνας μαγευτικός, αν τον αφήσουμε. Αυτό βέβαια που ερχόμαστε να κάνουμε εμείς εδώ τώρα, δηλαδή να σας ενημερώσουμε, δεν βοηθάει και πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Ο Αύγουστος χρειάζεται αυτή την επιβράδυνση των πραγμάτων και της ροής της καθημερινότητας για να προλάβει να βρει το μυαλό τους χώρους να κινηθεί και σε άλλα δωμάτια. Αλλά θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια ισορροπία, να μην το χαλάσουμε και πάρα πολύ. Είναι 1η Αυγούστου, καλό μήνα να έχουμε. Το ελπίζουμε, το ευχόμαστε. Εσείς κάτι ό,τι μπορείτε για να το πετύχετε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσετε καλά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και όταν λέω εμείς, εννοώ Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, εννοώ Μαριάτζελα Μεταλινού στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο. Εννοώ Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής. Εννοώ Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. σήμερα 1η Αυγούστου του 2024, 8 και 35 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Καλύτερα τα πήγαμε από ζέστη τις τελευταίες μέρες, γιατί ξέρετε, πέφτει το βράδυ η θερμοκρασία και προλαβαίνει τουλάχιστον ο κάθε τόπος να ανασάνει. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσουμε, να μας στείλετε δηλαδή κάποιο μήνυμα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε. 210-6009-604, 210-6009-605. Μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν πάλι θέλετε μέσω Messenger, Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Σε λίγο θα πούμε για το πόσο εύκολα αυτά τα περίφημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να διακινήσουν fake news και να έχουμε εξεγέρσεις, συγκρούσεις, συλλήψεις, πράγματα, θάματα, διότι ένας υποτιθέμενος ενημερωτικός ιστότοπος έδωσε τα στοιχεία, όχι τα πραγματικά, αυτά που ο ίδιος έβγαλε τώρα από το μυαλό του, δεν ξέρω από πού, του δράστη αυτής της επίθεσης στη Βρετανία που δυστυχώς κόστισε τη ζωή σε μικρά παιδιά, σε κοριτσάκια. Έβγαλε αυτός ο ιστότοπος, είναι λέει ένας μετανάστης που ήρθε με βάρκα στη Βρετανία και είναι ισλαμιστής, τρομοκράτης και είχε αιτηθεί ασύλου και τώρα το πήρε, δεν το πήρε, θύμος, έγραψαν διάφορα τέτοια. Βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, καταστροφές, συγκρούσεις με την αστυνομία, πήγαν έξω από την Downing Street τα πλήθη και φώναζαν «διώξτε τις βάρκες, μην τους αφήνετε να σκοτώνουν τα παιδιά μας». Μετά αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένας Αφρικανός νεαρός μεν, γεννημένος στην Ουαλία, που ζούσε εκεί μαζί με την οικογένειά του. Δεν υπήρχε το θέμα αυτό. Αλλά ήταν μια καλή αφορμή αυτό το fake news για να ξεσπαθώσουν όλοι αυτοί. Ζούμε σε μια τέτοια εποχή. Λοιπόν, για να δούμε. Σαν σήμερα, παιδιά, το 1931 ιδρύθηκε η Ανώνυμος Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ΑΕΤΕ, ο πρόδρομος του ΟΤΕ. Μετά ήρθε ο ΟΤΕ, μετά λέγαμε είναι ακριβά, τα τηλέφωνα είναι τέτοιο αυτά, μετά ανοίξαμε την αγορά, όπως κάνουμε σε διάφορα τέτοια, και ξέρετε. Σας ήρθε κανένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος τώρα, σήμερα, χθες? Εγώ πήρα δύο παγωκίστες για να πιάσω τον δικό μου, να δω το νούμερο. Αν θυμόσαστε το 1976, μια τέτοια μέρα, 1η Αυγούστου, ο Νίκη Λάουντα έτρεχε τότε στην πίστα του, δύσκολη λέξη, Nürburgring, στη Δυτική Γερμανία. Πήρε φωτιά το αυτοκίνητό του, γλίτωσε, παρατρίχαμε σοβαρά εγκάβματα. Και μετά τα σημάδια πάντα τα είχε στο πρόσωπό του, δεν σταμάτησε όμως να τρέχει. Κοίτα, εδώ μεταξύ υποκλοπών, μεταξύ μεγάλων, σοβαρών μάλλον φόβων για αναζωπήρωση συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, βλέπω και μια αποκάλυψη, μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί, λέει, κρυφά πριν δύο μήνες. Ήταν αυτή που εξεράγει και σκότωσε τον Χανίγια. Χθες λέγαμε τον Νίκο Τσιμπίδα ότι κλείνει η Βουλή. Έχουν υποβάλει αιτήματα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεσμών και διαφάνειας, να κληθούν εισαγγελέας, η κυρία Δηλίνη και άλλα πρόσωπα, να δουν τι γίνεται με το πόρισμα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές και όλα τα σχετικά. Θα συνεδριάσει αύριο η Επιτροπή. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα απορριφθούν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Θα δούμε, θα προλάβει πάντως, γιατί λέγαμε ότι αν δεν προλάβει να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το Σεπτέμβρη που θα φαίνεται πάντως ότι θα το προλάβουν το ραντεβού αυτό και τι θα προκύψει στην Επιτροπή, δεν το λέω από τώρα, αλλά μην ξεχνάμε ότι όπως και στη Βουλή και στις Επιτροπές, πλειοψηφούσα είναι πάντα η κυβερνητική παράταξη. Η Τουρκία προσπαθεί να παίξει έναν πιο αυξημένο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία και τη σύγκρουση. Απειλές του ίδιου του Προέδρου ότι θα εισβάλλει στο Ιράν, όχι στο Ιράν, στο Ισραήλ. Αυτό που το Ιράν φαίνεται να φοβάται, εγώ θα την πω τη λέξη, θα το συζητήσουμε αργότερα με τον διεθνολόγο τον κύριο Ρούσο, αυτό που φοβάται να πει προς το παρόν ή και να κάνει το Ιράν, ο κύριος Ερντογάν το διατυπώνει τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι λόγια του αέρα, αλλά η Τουρκία είναι η Τουρκία, είναι μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη. Είναι δύσκολα τα πράγματα και διαβάζοντας ότι 12 πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στην περιοχή εν μέσω φόβων, λέει, για γενικευμένο πόλεμο, και ξέρετε, αυτό δεν γίνεται εκεί, δεν πειράζει, πάμε εμείς τώρα διακοπές. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Να το έχουμε και αυτό κατά νου. Στα αθλητικά και στους Ολυμπιακούς, άστε να τα πούμε με τον καημά αυτό, γιατί είχαμε ένα πυγμαχικό αγώνα γυναικών, η Ιταλίδα άντεξε 46 δευτερόλεπτα. Έφαγε 3 χτυπήματα, της έφυγε το κράνος, μάτωσε, και μιλάμε για πυγμάχο. Η αντίπαλός της βέβαια είχε αποκλειστεί από την παγκόσμια ομοσπονδία, είναι Αλγερινή αν δεν κάνω λάθος, ναι, η Μανέ Κιλίφ. Αυτή είχε αποκλειστεί από την παγκόσμια ομοσπονδία πέρυσι, γιατί είχε κάνει τεστ φύλου και δεν το πέρασε. Η τεστοστερόνη της ήταν περισσότερη και από τη δική μου. Να, ή μπορεί και από άλλους. Και έτσι δεν την άφησε να αγωνιστεί. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, παρότι δεν πέρασε πάλι το τεστ φύλου. Έχει τεστοστερόνη που μόνο ανδρικά σώματα μπορούν να παράξουν. Είπα ότι δεν έχουμε εμείς κανένα θέμα. Η πρώτη αντίπαλος πάντως άντεξε 46 δευτερόλεπτα. Έφυγε κλαίγοντας από το ρίγκ, που δεν έχω ξαναδεχτεί ποτέ. Και μιλάμε για πυγμάχο που κάνει αγώνες, είναι σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν έχω ξαναδεχτεί τέτοια χτυπήματα και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς γίνονται ή δεν γίνονται αυτές οι συμμετοχές. Μια τέτοια μέρα, 1η Αυγούστου του 1963, γεννήθηκε ο Αμερικανός ράπερ Artis Leon Ivy Jr. Δεν θα το ξέρετε έτσι. Ξεκίνησε με το καλλιτεχνικό Coolio Iglesias, παραφράζοντας το Coolio Iglesias, κράτησε το Coolio και με αυτή την επιτυχία του ραπ ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη, το Gangsta's Paradise, ο παράδεισος των γκάνγκστερ. Άφησε το αποτύπωμά του και έβαλε τη ραπ με πολύ δυναμικό τρόπο στο παγκόσμιο στερέωμα. Μορφή του hip hop, ο Coolio έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 23. Ο μάνατζερ του ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε τυχαία υπερβολική δόση φεντανίλης. Για τη διαφορά hip-hop και rap, γιατί rap είναι μουσικό, είδος μουσικής απαγγελίας που είναι μέρος της hip-hop κουλτούρας. Δεν είναι, λένε κάποια, η μουσική hip-hop. Όχι, η rap είναι μέρος του μουσικού κλίματος του hip-hop. Σας έλεγα λοιπόν ότι τεράστιο θέμα δημιουργήθηκε στην Βρετανία και η καύσιμη ύλη είναι αυτό που λέμε τα περίφημα fake news, διότι επειδή ήταν 17χρονος ο δράστης, δεν έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Αλλά κάποιος ιστότοπος που λέει ότι είναι και ενημερωτικός είπε ότι αυτός ήρθε με μια βάρκα, αιτήθηκε άσυλο, είναι Ισλαμιστής, τρομοκράτης, το έκανε για εκδίκηση. Γι' αυτό και αυτά πλήθη, αφού το κυκλοφόρησαν με τα Facebook και αυτά, βγήκαν στους δρόμους, τα έκαναν λαμπόγιαλο. Γιατί στην αντίληψη και αυτών των ανθρώπων, που αλλού προέρχεται η πίεση της ζωής τους, αλλά είναι μια εύκολη διέξοδος να τα φορτώσεις. Τελικά δεν ήταν ένας νεαρός που ήρθε με βάρκα. Ήταν ένας νεαρός που είχε γεννηθεί στην Ουαλία, που οι γονείς του, με αφρικανική βέβαια καταγωγή, αλλά έμεναν στην Αγγλία. Παρ' όλα αυτά, χθες στην Downing Street τα πλήθη πέταγαν μπουκάλια και έλεγαν διώξτε τις βάρκες, σώστε την πατρίδα και όλα τα σχετικά. Επειδή αυτό το θέμα με τα fake news είναι τεράστιο, ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Πλειό, τον καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, που έχει ασχοληθεί και ιδιαίτερα με το θέμα. Κύριε Πλή, να σας καλωσορίσω πρωτίστως και θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας που τα ακούνε αυτή την ώρα.
Το βιβλίο σας είχε τίτλο fake news ή χάνω κάτι εγώ από τον υπότιτλο?
Εγώ στα ελληνικά τώρα χρησιμοποιώ τον όρο παραποιημένες ειδήσεις. Βεβαίως είχαμε σε παρένθεση το fake news για να καταλαβαίνει και.
Για να καταλαβαίνει και ο Έλληνας το σωστό όρο, τον ελληνικό, το fake news.
Η απόδοση στα ελληνικά είναι παραποιημένες ειδήσεις, οι οποίες είναι διαφορετικές από τις ψευδείς.
Εδώ
η είδηση είναι στο μετέχνιο μεταξύ.
Έχει αληθινή βάση για να μπορεί να περάσει και να διαδοθεί και πειράζεις αυτό που θέλεις εσύ και κάνεις τη δουλειά σου, έτσι δεν είναι? Είναι χειρότερη
εδώ
τεχνική.
Η αληθινή του βάση είναι η καταγωγή από την αφρικανική καταγωγή, τέλος πάντων, του 15χρονου δράστη. Δεν είναι ο Βρετανός. Είναι Βρετανός πολίτης φυσικά,
Βρετανός,
αλλά είχε μια καταγωγή αφρικανική και γι' αυτό λέω οριακά είναι παραποιημένη και οριακά είναι ψευδής. Κοιτάξτε, δεν είναι το μόνο περιστατικό. Θυμηθείτε ότι πέρυσι τον Νοέμβριο, το 23 δηλαδή, ένα πογκρόμ εναντίον μεταναστών είχε ξεσπάσει και στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο συγκεκριμένα, μετά από επίθεση ενός 40χρονου άντρα εναντίον τριών κοριτσιών, μιας γυναίκας και ενός άντρας, και πάλι είχε διαδοθεί η φήμη ότι ήταν μετανάστης. Αυτός βέβαιως είχε και αυτός είχε μια καταγωγή αλγερινή, αλλά ήταν εδώ και 20 χρόνια πολίτης της Ιρλανδίας, Ελλάδος πολίτης, και το ενδιαφέρον ότι στην προκειμένη περίπτωση εξουδετέρησε ένας πραγματικός μετανάστης από την Βραζιλία, ο οποίος ήταν και διανομέας φαγητού για την ακρίβεια, την λιτεράσκοντα.
Και ήταν αυτός που έσωσε τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες.
Αυτός ήταν πραγματικός μετανάστης. Ήταν πραγματικός μετανάστης και δούλευε ως δελιβερά σε μια πιτσαρία, νομίζω. Και θυμηθείτε και κάτι άλλο, ότι πριν από 10 χρόνια, πριν 13 χρόνια στην Αθήνα, είχαμε ένα πογκρόμ εναντίον μεταναστών εξαφορμής της δολοφονίας του Μανώλη Καντάρη, αν θυμάστε, για μια κάμερα που του επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν τρεις Αυγανοί τότε. Θέλω να πω λοιπόν ότι είτε σε πραγματική βάση, είτε σε πλασματική βάση, ψευδή βάση, έχουμε σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια για πογκρόμ εναντίον μεταναστών. Βέβαια, στη Μεγάλη Βρετανία σημειώθηκε αυτή η σημασία, δεν υπήρξε πογκρόμ εναντίον μεταναστών, υπήρχαν διαμαρτυρίες εναντίον κυβερνητικών κτηρίων και της αστυνομίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και πολύ σοβαρές συγκρούσεις, άγριες, δηλαδή αστυνομικοί κάλεσαν από άλλες πόλεις ενισχύσεις, αστυνομικοί που ήταν εκτός υπηρεσίας έτρεξαν να υπερασπιστούν τους συναδέλφους. Δηλαδή βγήκε πάνω όλο αυτό το κρυμμένο του πώς ζουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί δεν γίνεσαι και έτσι από τη μια μέρα στην άλλη εθνικιστής.
Θυμηθείτε, το σημείωσα αυτό, ότι ήταν οι διαμαρτυρίες εναντίον των κρατικών αρχών και όχι αποκρόμενα εναντίον μεταναστών. Και αυτό δείχνει ότι, αν και είναι ακροδεξιά σκοπή αυτή η στάση, δεν έχει ναζιστικό χαρακτήρα, ενώ και στην Αθήνα έχει ναζιστικό χαρακτήρα. Να. Και όπου έχουμε πογκρόμ ευθεία
δεν επιτέθηκαν στους μετανάστες, ζήτησαν άλλη πολιτική. Ναι.
Ακριβώς.
Αυτό σωστή επισήμανση, πολύ σημαντικό.
Ας το προσέξουμε, αυτό είναι σημαντικό. Δείχνει δηλαδή ότι έχει μία δημοκρατική κοινοβουλική ακροδεξιά σκοπή σε κάθε περίπτωση, αλλά δεν επιτίθενται εναντίον των ίδιων των ανθρώπων.
Με ένα σεβασμό στο όριο. Αλλά γίνονται θύματα της παραπληροφόρησης πολύ εύκολα όμως. Αυτό,
φυσικά,
κύριε Πλοίε, μαζεύεται. Υπάρχει τρόπος.
Θυμηθείτε ότι το 2016 οι Βρετανοί ψήφισαν για το Brexit, να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να.
Θυμηθείτε λοιπόν ότι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο έπαιξε ρόλο ήταν η μετανάστευση. Και επίσης ότι, και το ξέρουμε αυτό από μελέτες που έχουν γίνει και μάλιστα και κάποιες από Έλληνες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ ακαδημαϊκούς που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, έπαιξαν τα fake news, αυτό που λέμε δηλαδή παραποιημένες ειδήσεις σχετικά με τη μετανάστευση, και μάλιστα πολλές από αυτές τις αναπαρήγαγαν αυτές τις τηλεοπτικές αναμετρήσεις και πολιτικοί, χωρίς δημοσιογράφοι εκεί πέρα να μπουν στον κόπο να ελέγξουν αυτούς τους συστηματισμούς που έκαναν. Άρα λοιπόν.
Η αλήθεια είναι ότι όταν σου πετάει και ο άλλος έναν όγκο πληροφοριών, το συζητώ καμιά φορά, ξέρετε, με τους ακροατές και τις ακροάτριες εκπομπής, γιατί έχουμε μια υπό μία έννοια διαδραστική σχέση. Διαβάζω πολλά μηνύματα, μπορεί να ανοίξουμε και μια κουβέντα με δική τους πρωτοβουλία. Όταν όμως μου στέλνουμε πληροφορίες που δεν τις ξέρω ή δεν τις έχω δει, Του ζητώ συγγνώμη, δεν τις διαβάζω, στην αρχή παρεξηγιόντουσαν και τους εξηγώ ότι εγώ αν αυτό δεν το διασταυρώσω, δεν μπορώ να το μεταφέρω με την άνεση που το κάνει κάποιος στο προσωπικό του Facebook. Είναι δηλαδή μια άλλη υποχρέωση. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια αναπαραγωγή. Μπορεί από τη δική μου άγνοια. Δεν λέω ότι ό,τι μου στέλνουν δεν είναι σωστό. Αλλά δεν γίνεται όμως να περνάς και να δημοσιοποιείς, να κοινοποιείς ό,τι έρχεται σε πρώτο χρόνο χωρίς να έχεις εσύ τη δυνατότητα, επομένως και το χρόνο, να το επεξεργαστείς.
Είναι μια ζήτηση που τελικά τι πρέπει να κάνει η δημοσιογράφη ή ο δημοσιογράφος. Δηλαδή πρέπει απλώς να δίνει βήμα, ίσο βήμα να το πω έτσι, σε διαφορετικές απόψεις, ή θα πρέπει να ελέγχει αυτές τις απόψεις κατά
πόσο. Να το κάνει την ακρίβεια των πληροφοριών, όχι αν συμφωνούν μαζί μου. Ας πούνε, δηλαδή αν πει ότι ο Παπασταματίου δεν είναι στα καλά του, δεν θα το διαβάσω εκείνη την ώρα, θα πάω σε ένα ψυχίατρο, θα κάνω τεστ και άμα βρει ότι δεν είμαι, θα πω μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να το πω. Καταλαβαίνετε, το κάνω επίτηδες τώρα, έτσι, το παράδειγμα. Όχι όμως την άποψη να. τα στοιχεία, αυτό που λέμε. Τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η άποψη.
Είναι μια συζήτηση για με τη δημοσιογραφία. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα αυτή εδώ πέρα για τις παραποιημένες κρίσεις.
Είναι για τα.
Δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει. Το εδάφος είναι έτοιμο. Δηλαδή αυτή η ξενοφοβία και ο ρατσισμός υπάρχει και είναι διάχυτος. Και το λέω ξανά ότι πάνω σε αυτόν στηρίχθηκε το 2016. Ήταν ένας πολύ σοβαρός λόγος, να το πω λίγο διαφορετικά, που ψήφισαν Brexit γιατί ήθελαν να βάλουν ένα φρένο αυτοί που ψήφισαν Brexit, μεταξύ άλλων, ή μέσα στις πρώτες θέσεις, στις πρώτες λόγια τους οποίους ψήφισαν, ήταν γιατί ήθελαν να βάλουν ένα φρένο στη μετανάστευση. Δηλαδή να σπρώχνουν τις βάρκες πίσω, να βάλουν έλεγχο. Και όταν λέμε μετανάστευση, δεν είναι μόνο μετανάστευση από την Αφρική ή άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά ακόμα και από την Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα κατηγορούσαν τους Βούλγαρους και τους Ρουμάνους και τα λοιπά με πρωτοσέλιδά τους, τα ταμπλόιντ, δεν υπάρχει, απλώς εφημερίδες, ότι αρμέγουν την οικονομία της μεγάλης Βρετανίας.
Άρα εδώ μου λέτε, κύριε καθηγητά, ότι έχουμε δύο σοβαρούς κύκλους κοινωνικού ενδιαφέροντος, την ξενοφοβία και τα fake news, που εν προκειμένου εδώ διασταυρώνονται.
Η κοινωνική πόλωση είναι η βασική αιτία, και το ίδιο είχαμε και στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία υπήρχε και ακόμα υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσαρέσκειας, μια δυσαρέσκεια εναντίον των μεταναστών, γιατί θεωρούν, έχει διαδοθεί η άποψη, διαδίδεται η άποψη ότι αυτοί φταίνε για την κρίση, τη στεγαστική κρίση που δεν μπορούν να βγουν σπίτια γιατί είναι πολύ
ακριβά. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο φαινόμενα. Υπάρχουν κάποια βήματα που μπορούμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε από τα fake news που είναι και, πώς να το πω, και επιστημονική σας ειδικότητα και δικό.
Κοιτάξτε,
μου αντικείμενο.
Δεν αντιμετωπίζω ο καρκίνος με ασπιρίνες, για να το πω διαφορετικά. Δηλαδή όταν έχουμε μια τέτοια σοβαρή κοινωνική πόλωση, όταν έχουμε μια αύξηση κοινωνικής ανισότητας, η οποία διοχετεύεται προς τις αδύναμες ομάδες, και η μετανάστευση και οι προσφύγες είναι μέσα στις αδύναμες ομάδες, δεν μπορούμε απλώς με διάψευση των λανθασμένων πληροφοριών να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Χρειάζεται να το κάνουμε, αλλά δεν αρκεί. Έχει βαθύτερη ρίζα αυτή η επιθετικότητα εναντίον των προσφύγων και μεταναστών, και βρίσκεται στην κοινωνική ανισότητα, βρίσκεται στη φτώχεια.
Απ' την άλλη όμως, πολλές ομάδες διαμορφώνουν γενικότερη εικόνα από την ανάρτηση που είδαν στο Facebook, που αυτός που την είδε σε ένα άλλο που την έφερε από το Twitter, που το είχε μια ιστοσελίδα που δεν την ξέρει ούτε αυτός που την έχει. Αυτό κάπως δεν πρέπει να. Δεν θέλω να πω τη λέξη ελεγχθεί, μη φανώ περιοριστικός.
Καταλαβαίνετε, είναι έτοιμοι να τα πιστέψουν. Επομένως, η συγκυρία αυτή για λίγο έπαιξε ρόλο.
Ότι αν εμείς άρουμε τους λόγους που τους φέρνουν να είναι τόσο πρόθυμοι να πιστέψουν κάτι τέτοιο, κάνουμε πιο ουσιαστική δουλειά, λέτε, από το να σπάσουμε αυτή τη διαδρομή. Αυτό θέλει βαθιά δουλειά όμως. Πάμε σε άλλα επίπεδα τώρα.
Είναι θέμα οικονομικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, και γενικότερα είναι θέμα πολιτικής, δεν είναι θέμα δημοσιογραφίας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να πετάμε την μπάλα μόνο στους δημοσιογράφους για θέματα για τα οποία ευθύνεται αυτοί οι οποίοι χαράσουν πολιτική.
Και η λειτουργία της ίδιας της κοινωνίας. Μάλιστα.
Βεβαίως.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πλοίε. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πώς το έλεγε αυτός, Μακλάφλιν τον λέγανε, όχι ο κιθαρίστας, ο άλλος, το μέσον είναι το μήνυμα. Διότι την 1η Αυγούστου του 1981, παιδιά, ξεκινά τη λειτουργία του το MTV. Και να δείτε τι πονηρούλιδες. Το πρώτο βίντεο κλίπ που μεταδίδει είναι αυτό, Video Killed the Radio Star, των Buggles. Το βίντεο δηλαδή σκότωσε τον star του ραδιοφώνου, γιατί μετά σε παίρνει η εικόνα και πάει το ραδιάκι μας και σου λέει δεν κυκλοφορεί τραγούδι χωρίς βίντεο κλιπ. Ο κόσμος θα τα βλέπει τα τραγούδια, δεν θα τα ακούει. Ναι. Ο Βασίλης από Αμπελόκηπους. Καλησπέρα, τον Gangsta's Paradise του Κούλιο αποτελεί ραπ διασκευή του τραγουδιού του Stevie Wonder Pastime Paradise από το 1974. Έβγε, Βασίλη. Και ευχαριστούμε κιόλας. Η Λίνα, εμείς άλλο εχθρό δεν έχουμε παρά μονάχα εκείνον που δεν σέβεται τον άνθρωπο. Αν δύναμε τα χέρια. Αν τα δύναμε. Από τα συντροφικά, λέει Γιάννης Ρίτσος. Κωνσταντίνος, πώς γίνεται, λέει, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να έβγαλε πόρισμα όταν οι βασικοί μάρτυρες επικαλέστηκαν το απόρριτο και δεν είπαν τίποτα? Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Θα δούμε, θα τα συζητήσουν αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να δούμε ποιο είναι το ψηλό, ποιο είναι το γαζί. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ο Κώστας τώρα. Καλό μήνα με υγεία. Αυτό δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, περιμένεις, Κώστα μου, τώρα ότι θα το. Δεν διαβάζεται αυτό, το καταλαβαίνεις. Πουθενά δεν διαβάζεται. Καλό μήνα, Ανδρέα. Καλό απόγευμα Πέμπτης. Απολέρω, ο Ιωάννης. Καλές διακοπές, Ιωάννη, μου αν είσαι γι' αυτό. Ο Νίκος. Ναι, αυτό τώρα δεν μπορώ να το πω στον αέρα και πρέπει να ρωτήσω. Συνήθως γίνονται κάποιες προκηρύξεις θέσεων που αφορούν συγκεκριμένες ανάγκες και μπορεί να μπαίνει κανείς στη διάβγεια και να τις βλέπει. Αλλά θα ρωτήσω περισσότερο, Νίκο μου. Λοιπόν, το βίντεο Kill the Radio Star, εντάξει, με το Star μπορεί, το Radio δεν νομίζω, νομίζω ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Η Μανέ και Λίφη από την Αλγερία κόντεψε να την σκοτώσει την αντίπαλό της, την Ιταλίδα Καρίνη, σε ένα πυγμαχικό αγώνα. Ο Τζουντόκα ο δικός μας όμως, ο καλός μας, ο Θοδωρής Τσελίδης πήρε το χάλκινο μετάλλιο και άλλα αθλητικά.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και βάζαμε τα γκολ, η εθνική μας του πόλο βούλιαξε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κάνω έτσι στο πολεμικό κλίμα που βάζουν. Η Τρισμπιώτη αποχαιρέτησε με δάκρυα, πήρε την 22η θέση, αποχαιρέτησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Δημήτρης Καϊμάς δεν αποχαιρετά, άμα δεν τον βγάλουμε να σας πει εδώ τα αθλητικά. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά, εσείς?
Ωραία, καλά, καλά.
Λοιπόν, στο τζούντο, να ξέρεις, για το τζούντο να πούμε πρώτα, πήρε τον πρώτο αγώνα με το φαβορί που έπαιξε ο Τσελίδης, με ιππόν. Τι είναι το ιππόν, παιδί μου, Δημήτρη? Το ιππόν, κύριε, είναι γιαπωνέζικο και σημαίνει ένα. Ιππόν με σημαίνει πρώτο. Τα κάτα, ας πούμε, στα γιαπωνέζικα. Επομένως, με ένα πόντο είναι ολοκληρωμένος πόντος, ενώ το βαζάρι είναι μισός. Πρέπει να πάρεις δύο βαζάρι για να κάνεις ένα ιππόν. Και άμα θες να μετράς και να λες πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, λες ιππόν με, νιχόν με, σανμπόν με, γιοχόν με και γκοχόν με. Δεν σε πάω λίγο παραπέρα και θα τελειώσει η ώρα.
Από αυτά ξέρω μόνο και κουχάμα. Και καβασάκι και τέτοιο.
Μην πας τώρα στην αγάπη μου. Την έχω έξω και με περιμένει να με πετάξει να πάω να δω την ΑΕΚ μου μετά. Μην μου λες για τις αγάπες
είναι
μου.
Είναι 8.30 ώρα, όχι, 7.30.
7.30 είναι το θέμα. 7.30. Πώς θα βάλω την Καραγιάννη 10 λεπτά πριν να ξεκινήσει τη δική της εκπομπή, να έχω χρόνο να πάω. Λοιπόν,
έχει κίνηση, εντάξει, θα προλάβει.
Ναι, μωρέ. Ο Τσελίδης μας έκανε περήφανος. Η Εθνική Πόλο πάει πολύ καλά. Η Τρισμπιώτη πάλεψε με αξιοπρέπεια.
μην ξεχνάμε ότι είναι η κοπέλα είναι και 40 χρονών, έτσι. 40 χρονών για αθλητή.
Και κάνει και δουλειά. Δηλαδή τη μισή προπόνηση την κάνει σερβίροντας και μετά
και
πάει.
Και για ένα διάστημα το έχει καταλήψει για να μπορεί να βοηθήσει την οικογένειά της. Την ταβέρνα στην Καρδίτσα.
Είναι υπέροχη η Αντιγόνη. Είναι αγάπη που σε λέγαμε Αντιγόνη που λέει το τραγούδι. Θα τις αφιερώσουμε.
Λοιπόν, αύριο το πρωί.
Μάλιστα.
Έχουμε κοπηλασία, έχουμε 4 τελικούς.
Μάλιστα.
Δεν σημαίνει ότι πάμε και καλά 4 για μετάλλια. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και κανένα.
Αλλά είμαστε σε πολύ καλή θέση και
τρέχουμε. Ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν λέω φαβορί για διάφορους λόγους, έτσι. Άστα να το λέμε το απόγευμα. Ναι. Γενικότερα το μεσημέρι. Αλλά πάντως είπαμε 4 τελική, γύρω στις 11, 12 εκεί πέρα θα είναι και μετά θα είναι η τελική. Οπότε από την ΕΡΤΕΝΑ, απόψε 8 η ώρα Τσιτσιπάς απέναντι στο Τζόκοβιτς.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, κρατιέμαι αλλά θα το πω.
Πες το.
Νομίζω ότι ίσως ήρθε η ώρα έτσι, να κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη.
Μακάρι.
Όχι γενικότερα στους
Ιδιακούς. 8 είπες, ναι.
Εγώ
πριν το ημίχρονο της ΑΕΚ
δεν
θα έχω κόψει, ναι. Αλλά στο ημίχρονο θα γυρίσω μια στιγμή να δω πώς πάμε. Να πούμε εντάχει τα ποδοσφαιρικά. Είναι πρώτη παίζει ΑΕΚ 7.30 έτσι δεν είναι? Στην Ανδώρα.
Στην Ανδώρα, ναι. Με την Ίντερ Εσκάλδες.
Και ο Παναθηναϊκός.
Απλά μια ισοπαλία της έρχεται για να προκριθεί.
Ναι, όχι όμως τώρα. Να μπουν σοβαρά να παίξουν, να βάλουν τα γκολ που πρέπει.
Εγώ λέω γενικότερα.
Γιατί έχει δημιουργηθεί και θέμα. Έκανε και κάτι δηλώσεις ο Αλμέιδα και με έχει αγχώσει τώρα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Θα τα πούμε άλλη στιγμή.
Και 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός στη Φιλιππούπολη απέναντι στην Πότεφ.
Και αυτό.
Στη Φιλιππούπολη γεννήθηκε ο Απόστολος Νικολαίδης. Μια τεράστια μορφή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού, λέγεται Απόστολος Νικολαίδης.
Τώρα που είπες Απόστολος Νικολαίδης, ρε εσύ, το ξέρεις ότι ο Τσελίδης που πήρε το χάλκινο στο τζούντο έχει πτυχίο in International Political Economy, στη διεθνή πολιτική οικονομία.
Και πιανίστας.
Ναι, και διαβάζει και ποίηση. Και άμα σε βουτήξει, σε χτυπάει μπαμ, από την μία και από την άλλη. Αλλά είναι πολύ καλό, καλλιεργημένο παιδί. Δεν θα το κάνει. Με την άλλη, όμως την Αλγερινή, την Πυγμάχο, την Ιμανέ και Λίφ, έμπαινε εσύ
τώρα,
στο ρίγκ.
Αυτά είναι ζητήματα περίεργα. Έτσι. Πέρα τι να πω. Πάντα μιλάμε για ισότητα μαζί σε όλα.
Ναι, αλλά ισότητα όμως.
Ναι, ακριβώς, ναι. Ισότητα όμως σε όλες τις πλευρές.
Δεν μπορώ να πω εγώ που είμαι 80 κιλά γομάρι. Με μια κοπελίτσα είναι και πυγμάχος που είναι 55.
Δεν είναι θέμα κιλών. Δεν είναι θέμα κιλών. Πάντα ένας άντρας.
Εγώ το πάω στην ανισότητα. Ναι, ακριβώς.
Όχι, είναι με τα κιλά έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς είναι οι κατηγορίες.
Μα γι' αυτό το κάνουν. Άρα δεν μπορεί να μπαίνει ένα άτομο που έχει άλλες σωματικές προδιαγραφές και να θεωρείται αυτό ισονομία. Αυτό λέω.
Αυτό λέω, ναι. Μέσα σε 46 δευτερόλεπτα. Δεν φάγει πολύ ξύλο.
Μα δεν πρόλαβε.
Έκλαιγε, έτσι.
Μα δεν έκλαιγε, είχε, δεν μπορούσε να κόψει τίποτα. Αυτό είναι δηλαδή, τέλος πάντων.
Αυτά είναι λοιπόν, και θέματα δεν είναι. Είναι θέμα ομοσπονδιών γενικότερα.
Ναι,
είναι,
αλλά πώς η παγκόσμια ομοσπονδία δεν της το επιτρέπει και το επιτρέπει η Ολυμπιακή Επιτροπή. Καλή είναι η φιλελευθερωποίηση, αλλά μετά με να κάνουμε και open τις κατηγορίες. Όπως τα κλουβιά με τα παράνομα στοιχήματα. Να το κάνουμε έτσι. Και όποιος επιβιώσει, ΑΕΚ ΠΑΟ, είπαμε, σου είπα ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι επίσημα προπονητής της Εθνικής.
Ναι, ήταν δεδομένο σήμερα στην εδρία ΣΥΕΠ, οπότε θα είναι ο Ιβάν, θα είναι προπονητής. Καλή επιτυχία, έχει δύσκολο δρόμο και επιτέλους έτσι να κάνουμε μια αρκετά καλή εθνική και να πάμε και εμείς σε Euro
κοίτα,
και σε Μοντιάλ.
Έχουμε κάνει καλή εθνική, ένα κλικ καλύτερη και να την κρατήσουμε καλύτερη. Σταθερά καλή, αυτό είναι το θέμα.
Παίζει ο προπονητής για τον κόσμο. Δηλαδή πώς και την ομάδα πώς την ενώνει, τους ποδοσφαιριστές, το καλό κλίμα, αλλά και ο κόσμος, και αυτό που λέμε η ατμόσφαιρα, να αγκαλιάζει περισσότερο μια ομάδα. Είτε είναι σύλλογος, είτε είναι εθνική ομάδα. Και ο Ιωβά νομίζω το έχει αυτό.
Λοιπόν, μετά τον ΠΑΟΚ που πέρασε, καλή επιτυχία στις ομάδες μας που παίζουν σήμερα, να το πούμε και αυτό, ότι έκανε το καθήκον του, έβαλε ένα γκολάκι, πήγε πολύ ωραία, κύριος στο τέλος, ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει. Οπότε να το κάνουν και άλλες δύο ομάδες μας.
Επεσβάλλει το ΠΑΟΚ την Ευρώπη μέχρι το...
Καλά, και μόνο αποκλεισμούς να κάνει, θα βρεθεί σε λίγκα. Θα
είναι βέβαια εκατότερη,
δεν φεύγει τώρα. Τώρα είναι τρούποσα που λέγε και ο Βουτσάς. Τώρα που τρούποσε τελείωσε. Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη.
Καλή συνέχεια, γεια χαρά, γεια. Walking down this rocky road.
1η Αυγούστου 1946 στο Ηνωμένο Βασίλειο γεννιέται ο Μπος Μπάρελ. Κιθαρίστας και μπασίστας, συνεργάστηκε και με τους King Crimson και με τους Bad Company. Φίλοι που δεν βάλετε το ονοματάκι, θα λέτε έτσι και ωραία. Καλό μήνα σε όλους, τρομερή μελαγχολία με το προφητικό κομμάτι και την αλήθεια του Βρε Ανδρέα και αναφέρεται στο Video Kill the Radio Star. Σε ευχαριστώ πολύ Ιωάννη, τα πολύ ωραία επίθετα δεν τα διαβάζω στον αέρα, σε ευχαριστώ όμως για τη γενεοδορία σου. Ιρένα, καλησπέρα, καλό μήνα. Πάντα είναι χαρά να σας ακούμε και πολύ μεγάλη δική μου χαρά, Ρένα μου, και να συναντιόμαστε και βέβαια όταν μου λέτε εδώ τα καλά, αλλά και όχι μόνο. Δύσκολα ανοίγει τώρα αυτό που με έστειλες, αγαπητή Ελένη, για τις φωτογραφίες. Γιατί έχει και το κείμενο, έχει και τις φωτογραφίες. Στέλνε μου το κειμενάκι να μπορώ να το διαβάσω ολόκληρο. Για τώρα να κάνω, να φύγω από τη μια εφαρμογή στο Messenger, να ανοίξω ένα Facebook. Ξέρεις, δεν είναι όπως το σπίτι που καθόμαστε χαλαρά. Θα το δω μετά. Ο Μίτσος. Χθες αποφυλακίστηκε και μόνο συλληφθής για τα Τέμπη ο Σταθμάρχης. Τώρα πλέον κανείς δεν κρατείται για τα 57 θύματα. Έχει δίκιο ο Μίτσος. Δεν πρόλαβα να σας πω και αυτή την είδηση. Ο Σταθμάρχης Λάρισας που είχε βάρδια το μοιραίο βράδυ στο πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών έκανε δεκτή την αίτηση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Βέβαια, αν πέρναγε ένας μήνας ακόμα, επειδή τελειώνει το 18μηνο, θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς μέχρι να δικαστεί. Η Ελένη μου έστειλε το κείμενο με όλες αυτές τις φωτιές, λέει, και τα σχετικά. Μου έστειλε μια φίλη εικόνες από την κορυφή της Πάρνηθα στο Όρνιο, δίπλα στην κεραία του ΟΤΕ, στις εγκαταστάσεις στρατοπέδου, λέει, αεροπορίας, έχει δημιουργηθεί μια υπαίθρια χωματερή με συσκευές και λάστιχα. Υπάρχει, λέει, κάποιο κράτος κάπου κάποτε, ε? Ναι, να το κοιτάξουμε αυτό, να το κοιτάξουμε, λένε. Λοιπόν, από την ετοιμότητα για αγάπη, έτσι όπως την απέδωσαν οι Bad Company, πάμε τώρα σε ένα μέρος και της επικαιρότητας αλλά και του κόσμου που ο κίνδυνος ανάφλεξης ολοένα και μεγαλώνει. Τα λέγαμε για την δολοφονία, δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά, του Ισμαήλ Χανίγια, του εκπροσώπου, του ηγέτη της Χαμάς, του μετριοπαθούς, εγώ το επαναλαμβάνω από χθες, εκπροσώπου της Χαμάς, γιατί τώρα κάποιος άλλος θα αναλάβει και φαίνεται ότι αυτός ο κάποιος άλλος θα είναι αυτός που ίσως οργάνωσε και τις επιθέσεις. Ένα χτύπημα τώρα μέσα στην καρδιά του Ιράν. Το Ιράν που ψάχνει έναν τρόπο, γιατί αν δεν απαντήσει είναι σαν να λέει εντάξει, ξανακάνε ό,τι θέλει στο εδαφός μου. Δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου που περιέχουν μέσα και τη φράση μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ κτλ. Ο Νετανιάχου που σημειωτέων όταν τελειώσουν όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη της πατρίδας του για διάφορα θέματα που έχει, αλλά τώρα είναι πόλεμος, δεν γίνεται, που λέει μπορούμε να τα βάλουμε με όλους και κανείς τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο. Και καμιά δωδεκαριά πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί στην περιοχή, ενώ Άντονι Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση. Ο κύριος Σωτήρης Δρούσος είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, κύριε Ρούσε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε που διακόπτετε έστω και πνευματικά τις διακοπές σας, γιατί δεν σας φέραμε εδώ, δεν σας είπαμε πάρε το πρώτο αεροπλάνο, τρένο και ελάτε. Αλλά όπως και να είναι, τώρα 1η Αυγούστου, εκεί που λέει για τους δρεμβασμούς του Σκιαθήτη το τραγούδι και για την ποίηση και τη σονάτα του Σελινόφωτος, το να πρέπει να βγεις στο ράδιο να αναλύσεις και μάλιστα ένα τέτοιο θέμα...
Είναι και θέμα εκτίμησης όμως για την εκπομπή και για εσάς.
Και άλλους. Για το πρώτο πρόγραμμα, φαντάζομαι.
Για το πρώτο πρόγραμμα. Ναι, βέβαια.
Αυτό το εκτιμούμε και εμείς, κύριε καθηγητά. Και εδώ που τα λέμε, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, είναι κάτι φαντάζομαι θα συζητηθεί και στους τόπους των διακοπών. Ακόμη και πίνοντας ένα καφέ, ένα τε. Δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν υπάρχει αυτό.
Όχι. Και όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει ο κίνδυνος της κλιμάκωσης. Εγώ δίνω το έδινα και πιο πριν. Εάν μιλήσουμε για ποσοστά, ένα 60-70% να υπάρξει μεγάλη επιχείρηση του Ισραήλ τους επόμενους 2 μήνες στο Λίβανο.
Του Ισραήλ λέτε, δηλαδή λέτε ότι η πρώτη μεγάλη κίνηση θα γίνει από πλευράς Ισραήλ, το Ιράν θα κάτσει έτσι.
Το Ιράν και να... κοιτάξτε, το Ιράν δεν θέλει να εμπλακεί σε μια ολομέτωπη επίθεση σε μια ολομέτωπη σύγκρουση με το Ισραήλ, γιατί θα είναι μια ολομέτωπη σύγκρουση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θα προσπαθήσει να αποφύγει κάτι τέτοιο. Το πιο πιθανό είναι είτε να έχουμε μια επίθεση του, σαν και αυτή που είχαμε δει πριν από μερικούς μήνες κάποιους drones ή πυράβλους από πλευράς του Ιράν, ή η άλλη περίπτωση θα είναι να υπάρχει η απάντηση από τη Χεσμπολά πιο σκληρή. Αν έχουμε το δεύτερο, αλλά και το πρώτο να έχουμε, είναι πιθανή μια επίθεση του Ισραήλ, ενώ κλιμακωμένη επίθεση στο Νότιο Λίβανο. Mm-hmm. Και αυτό βεβαίως θα ανοίξει άλλου είδους σύγκρουση και δεν θα έχει περιθώρια το Ιράν να μην εμπλακεί. Η Χεσμπολά είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός του σε όλη τη Μεσαία Ανατολή. Και γι' αυτό θα πλακεί άμεσα για να την σώσει, ας το πούμε έτσι.
Πάντως ο Χαμενεϊ έδωσε εντολή για χτύπημα στο Ισραήλ. Δεν είπε συγκεκριμένα και αυτά. Αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο, πώς να το πω, μια επικοινωνιακή δήλωση, γιατί άμα δεν γίνει τίποτα,
Όχι, είχε αυτό πολύ δίκιο. Το κύρος της χώρας ως περιφερειακής δύναμης υπονομεύεται σοβαρά αν κάποιος δεν κάνει πράξη της φυλές του, τότε δεν υπάρχουν απειλές ουσιαστικά. Εκείνο που πρέπει επίσης να συγκρατήσουμε και επίσης το υπενηχθήκατε είναι ότι με τη δολοφονία του Γανίγε και με τη δολοφονία του Αρούρη, που ήταν ο δεύτερος κατά πολλούς στην ιεραρχία της πολιτικού, ας το πούμε, της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς.
Εξασφαλίζουμε ότι η Χαμάς θα είναι πιο αγριεμένη από εδώ και εξής. Συγγνώμη για το αντιεπιστημονικό της διατύπωσης, αλλά είναι σαν να σιγουρεύουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε ειρηνευτικές συνομιλίες.
Ακριβώς. Μα δεν είναι δυνατόν. Και κυρίως το Ισραήλ εμπλέκεται στους εσωτερικούς σχετισμούς στη Χαμάς. Ουσιαστικά πρημοδοτώντας τις πιο ακραίες απόψεις της του ένοπλου τμήματος, αλλά όχι μόνο του ένοπλου τμήματος. Το άλλο στοιχείο, το είπατε ήδη, είναι ότι αν κάποιος θέλει να σταματήσει, να τερματίσει μια διαπραγματευτική διαδικασία, το πιο καλό που έχει είναι να δολοφονήσει τον κύριο διαπραγματευτή της αντίπαλης πλευράς.
Την άλλη φορά δολοφονήσαμε τον δικό μας στο Ισραήλ.
Θέλω να πω δηλαδή ότι υπό αυτή την έννοια, αφού δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει και πίεση στον Νετανιάχου από τις ΗΠΑ στο εξωτερικό ή από τους ίδιους τους Ισραηλινούς και την πρωτοβουλία για τους ομήρους στο εσωτερικό. Ναι. Άρα λοιπόν έχει λυμμένα τα χέρια του όσον αφορά τις επιχειρήσεις στη Γάζα και έχει και λυμμένα ίσως τα χέρια του και για μια μεγαλύτερη επιχείρηση στο Νότιο Λίβανο.
Να κάνω μια ομοία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Μπορεί να τους αντιμετωπίσει όλους? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση στο μυαλό του Νετανιάχου να είναι θα τα ξεκαθαρίσω τώρα όλα με όλους? Δεν θα είναι βέβαια πόλεμος των 6 ημερών, πόσο ήταν τότε που πήρε τα υψίπεδα που... Αλλά θέλει να επαναλάβει κάτι ανάλογο, πιστεύετε?
Ναι, το πιστεύω. Δεν είναι δική μου άποψη. Είναι άποψη που υπάρχει έντονα σε αναλύσεις των δεξιών think tank στο Ισραήλ, που λένε ότι ίσως είναι η καλύτερη ευκαιρία τουλάχιστον το Ισραήλ να απαλλαγεί από τη στρατιωτική απειλή της Χεσμπολά και της Χαμάς, και αν το Ιράν επιλέξει να εμπλακεί το ίδιο, τότε είναι και μια ευκαιρία
να εξουδετερώσουμε και το Ιράν στρατιωτικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε το ξεκαθάρισμα που πολύ θα θέλαμε. Γιατί ούτως ή άλλως υπό τις συνθήκες, αυτή είναι η ανάλυση της, υπό τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα, αλλά και μετά τις εκλογές, γιατί έχουν βάλει όλα τα χαρτιά τους στην εκλογή Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι μαζί μας, άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Είναι διατυπωμένο από δεξαμενές σκέψεις αυτό, δεν είναι.
Ναι, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Δεν είναι μια ανάλυση, μια γραμμή σκέψη την οποία έχω εγώ.
Το
δεν
λένε οι ίδιοι. Στην περίπτωση όμως της Καμάλα Χάρης, δεν αλλάζουν οι ισορροπίες.
Δεν το ξέρουμε αυτό, ξέρετε γιατί.
Ή εγώ έχω δώσει πολλές ελπίδες λόγω των δηλώσεών της, ναι.
Ναι, μάλλον το δεύτερο. Δηλαδή. Κανένας Αμερικανός πρόεδρος μέχρι τώρα, όποιες και αν ήταν οι απόψεις του για το Ισραήλ, για την Ισραηλινή πολιτική, για την τρέχουσα Ισραηλινή κυβέρνηση, δεν θα πει ότι σε έναν πόλεμο που διεξάγεται το Ισραήλ, πολλό δε μάλλον αυτός ο πόλεμος είναι εναντίον του Ιράν, θα μείνει αμέτωχο ή δεν θα βοηθήσει το Ισραήλ. Δεν θεωρώ πιθανό κάτι.
Αλλά δεν μπορώ να σας αφήσω να πάτε για μπάνιο, αν δεν μου πείτε για την Τουρκία. Γιατί τώρα, δηλαδή μπορεί να λέει μεγάλες κουβέντες ο κύριος Ερντογάν, αλλά είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Εκεί, δεν είναι Ιράν.
Ναι. Εκεί θα πρέπει λίγο να σταθούμε με προσοχή, γιατί ο Ερντογάν παίζει δύο ρόλους. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η Τουρκία σε οποιαδήποτε σύγκρους τέτοιου τύπου με κέντρο το Ιράν, ανεβάζει τη στρατιωτική της σημασία στον κόσμο για τους Αμερικάνους δηλαδή,
και τη γενικότερη γεωστρατηγική της αξία.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Ερντογάν θεωρεί, και το δεν θεωρεί τώρα, το θεωρεί από την αρχή της σύγκρουσης στη Γάζα, ότι υπάρχει ένα προνομιακό πεδίο στον μουσουλμανικό κόσμο και αυτό που λέμε παγκόσμιο νότο, δηλαδή τις χώρες τις οποίες ώστε να αναδειχθεί
σε ηγέτη. Θα γίνει αυτή το Ιράν στη θέση του Ιράν σε σημασία.
Αν όχι το να γίνει στη θέση του Ιράν, αλλά στις κοινωνίες μουσουλμανικές να θεωρηθεί ο Ερντογάν ως ο νέος Νάσερ, να το πω έτσι πολύ απλά για τους παλιότερους, ένας νέος μεγάλος ηγέτης. Και μην ξεχνάτε επίσης και ότι ο Ερντογάν βρίσκεται, αν θέλετε, στο τέλος της καριέρας του, αλλά εν πάση περιπτώσει βρίσκεται μετά από 20 χρόνια στην εξουσία. Και θα ήθελε και αυτός να αφήσει μία κληρονομιά ότι ήταν ο εκφραστής των αδικημένων, των φτωχών του Νότου.
Υπάρχει όμως περίπτωση η Τουρκία να πλήξει με οποιοδήποτε τρόπο άλλο Λίβανος, άλλο Συρία, ξέρω εγώ Αρμενία, να πλήξει το Ισραήλ?
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Γιατί αυτό είναι τρόμος.
Όχι, δεν υπάρχει και τέτοια περίπτωση, ούτε δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Γιατί εκεί θα είναι ένας πόλεμος άλλου επίπεδου.
Πρώτα απ' όλα η Τουρκία είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ, δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν υπάρχει.
Του ΝΑΤΟ εδώ μπήκε στην Κύπρο, εκεί που το θεώρησε εύκολο, δεν έχει.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η σχέση όμως της Κύπρου και δίτης τότε Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Με τους αδέσμευτους που δεν ήθελε να μπει στον. Ναι, είναι
άλλο επίπεδο ισορροπίας. Και με σχέση με το Ισραήλ, που είναι μια χώρα σε άμεση στρατηγική συμμαχία.
Καλά, και με άλλες δυνατότητες. Αν δηλαδή τα πράγματα εκεί οξυνθούν και έχουμε ανάφλεξη και αυτά, δεν πιστεύετε ότι θα φτάσει μέχρι κάποιο στρατιωτικό χτύπημα?
Όχι,
άλλο να βοηθήσει, να δώσει.
Ούτε καν θα βοηθήσει.
Ούτε καν λέτε. Όχι, εννοώ οπλισμό και τα λοιπά.
Είπε
ότι θα το κάνει πάντως. Θα εκτεθεί άμα δεν το κάνει.
Πιθανότητα να κάνει μια κίνηση ίσως βοήθειας προς κάποιες οργανώσεις, αλλά θεωρώ ότι δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο.
Εντάξει, με βοηθάτε με αυτό να φύγω λίγο πιο ήρεμος, να πάω να δω και καμιά μπάλα. Ναι, γιατί η ζωή κινείται σε αυτούς τους παράλληλους δρόμους και πρέπει κανείς να ανακουφίζεται από όλη αυτή την δυσκολία.
Και να πω ότι υπάρχει μια αποσυμπίεση.
Ναι, και βέβαια για τους ανθρώπους εκεί αυτό δεν γίνεται. Αλλά εμείς παρακολουθούμε όσο μπορούμε και με τη βοήθειά σας ερμηνεύουμε κάποια φαινόμενα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρούσε, κύριε καθηγητά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Έτσι αφαιρωμένος όσους καβαλήσουν μια μοτοσυκλέτα για να πάνε να δουν όχι μπάλα, ό,τι θέλουν να κάνουν, για να προλάβουν κάποιο ραντεβού, πάντα με προσοχή, πάντα με κράνος. Λοιπόν, 2017 φεύγει από τη ζωή ο John Raymond Gadsby, ο γνωστός μάλλον ως Goldie McJohn. Καναδός πιανίστας, ο αρχικός κιμπορντίστας των Steppenwolf. Μείνετε πρώτο, μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί η Έλληνα Καραγιάννη. Οδηγήστε με ασφάλεια, θα τα πούμε τη Δευτέρα να είμαστε όλες και όλοι καλά, λίγο μετά τις 6. Όσα μηνύματα δεν πρόλαβα, συγγνώμη, γεια σας. Yeah, α, και καλό μήνα άλλη μια φορά.